Joo. Joo, tervetuloa www.sovellukset-kurssille. Aineopintotason kurssia. Mä oon Jukka Mäntylä, kurssin toinen luennoitsija, ja Tommi Lahtonen, toinen luennoitsija ja vetäjä. Me pidetään noita demoja kanssa sitten, ja eikä siinä muuta, vuorovedoin vedetään täällä näitä luentoja aina suurin piirtein. Vaihteena. Joo. Eli tästä kurssista, niin ehkä tärkein tieto on toi kurssin kotisivu. Sinne me laitan kaikki olennaiset materiaalit, mitä tähän kurssiin liittyen tarvitsee tietää. Tuommoisesta osoitteesta löytyy noi asiat. Käydään tässä aluksi lävitten muutamia tähän kurssijärjestelyyn liittyviä asioita ja sitten mennään itse asiaan. Joo, eli mitä tällä kurssilla tehdään, niin tehdään tämmöinen pienimuotoinen www-sovellus ja sitten käsitellään vähän yleensäkin tämmöisiä www-sovellukseen suunnitteluun ja sen tekemiseen liittyviä asioita. Tämä kurssi pidetään tässä muodossa ensimmäistä kertaa tällä tavalla, että tässä on ollut vastaavanlaisia kursseja, tämmöinen verkkotekniikkaan liittyvä kurssi, verkkotekniikan jatkokurssi ja sitten on ollut tämä www-sovelluskurssi eri muodossaan ennemmin ja nyt sitten vielä pikkusen muuttuu tässä, mutta olennainen sisältö on suurin piirtein sama kumminkin. Mitä me ajateltiin tuoda vähän lisää tähän kurssille, niin tämmöisiä asioita vielä tarkemmin käsiteltäisiin tässä kurssin aikana sitten. Eli aluksi aloitellaan ihan tälleen kevyesti pari ekaa viikkoa HTML ja CSS:llä, miten www-sivuja tehdään ja sitten erityisesti sieltä otetaan nämä www-lomakkeet ja tarvitaan sitten dynaamisten vuorovaikutteisten palvelujen tekemiseen. Käsitellään JavaScriptia jonkun verran ja sitten tämmöinen kuin DOM, Document Object Model, siihen liittyvää asiaa. Ei mikään kovin monimutkainen juttu. Aika noin niin kuin periaatteessa. Sitten vähän HTTP:stä, evästeistä, CGI-rajapinnasta, eli Perl-kieltä käyttää vähän sitten noita. Olennaisesti samat asiat löytyy sitten tuolla PHP:stäkin, mitä me nyt pääasiassa käytetään sitten tämän kurssin ohjelmointikielenä. Sessioita, tietokantayhteys, jonkin verran SQL. Ja sitten tätä Ajaxia ja XML-muotoisen tiedon välitystä palvelimen ja asiakkaan välillä. No, mitä tämä nyt sitten kurssi vaatii esitietoina, niin ainakin tuo tietokone- ja tietoverkottyön välinen kurssi ja ohjelmointi ykkönen, nämä täytyy olla hyvässä hallussa. Tältä kurssilta voi selvitä. Sitten erityisesti olisi vielä hyvä, että jos on vähän lisää tuosta tietoa tämän tyyppisistä asioista, ei nyt ihan välttämättä tarvitse, jos on riittävästi motivaatiota opiskella näitä asioita, mutta että jonkin verran, jos tuntee yleensäkin www-puolta ja sitten tätä tietoliikennettä, kuinka moni on käynyt tämän www-julkaiseminen kurssin? Suurin piirtein puolet, joo. Teille tämä alkuosa on ainakin tuttua asiaa sitten. Sitten jotain pikkusen siellä loppupuolella tarvitsisi tietää tietokannoista. Olennaisimmat asiat käydään täälläkin läpi, mutta että että sitten tuota, helpottaa elämää, jos tietää näistä jotain. Oletteko te käynyt jomman kumman kurssin näistä? Nostaa käden ylös, niin mä näin vähän kartoittaa, että minkälaiset teidän esitiedot on. Okei. Sitten jos niin XML-stä tietää jonkin verran, niin se olisi hyvä tietää, kuinka moni on käynyt XML-kurssin. Ei ole kovinkaan moni vielä. Mutta sitten ennen kaikkea, niin jos teillä on jonkinlaista ohjelmointitaitoa, kuinka moni on käynyt ohjelmointi kakkosen? Joo. Tai on käymässä tällä hetkellä. Ainakin siis joku. Joo, ohjelmointi ykkönen kyllä riittää, mutta että pitäisi olla jo jonkun verran semmoista niin kuin ohjelmointituntumaa, että pärjää sitten näiden leveyssovelluksien kanssa. Et ohjelmointi ykkösellä kyllä ihan pärjää, mutta että sitten tuota, jos ei ole hirveän hyvässä hallussa, niin ainakin kannattaa kertailla asiaa. No sitten tuota, kurssin työmäärästä tämmöinen tuota, pelottelutaulukko. Eli tämä kurssi 4 opintopistettä, 2 OV. Ja jos noista opintopisteistä nyt laskee sen, mihinkä tämä menossa tämä kurssi, niin joku noin 100 tuntia keskimäärin vaatii työtä. Ja sitten se tietysti vaihtelee riippuen henkilöstä. Toista voi päästä helpommalla, jos on hyvät esitiedot, toista sitten minä ylittää 100 tuntia tämän kurssin tekemiseen. Mitä meillä on tota opiskelumuotoja tällä kurssilla? Näin laskennallisesti, jos kävisi kaikessa mukana. Luennot 20 kertaa. 2 tuntia. Sitten on tota demonstraatioita. Eli käytännössä tämmöisiä pääteohjauksen tyyppisiä mikroluokkaharjoituksia. Tehdään ohjatusti tuota tehtäviä 10 kertaa joka viikko, torstaisin ja perjantaisin. Ja sitten meillä on tämmöiset viikkotehtävät, eli itsenäisesti kotona tehtäviä. Ja niihin sitten kuluu tuo joku 40 tuntia, että noin 4 tuntia viikossa mahdollisesti. Miten tämä kurssi suoritetaan, niin noilla viikkotehtävillä. Eli näitä on 10 kappaletta. Ja niistä kun tekee yhden ainakin, niin se riittää kurssin suorittamiseen. Otetaan tarkemmin sitten tästä arvioinnista hetken päästä. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä, eli ainoastaan tuota, nämä viikkotehtävät on mahdollinen tapa toistaiseksi. Mutta sitten jos nyt välttämättä ei halua niitä tehdä joka viikko näitä tehtäviä, niin toukokuussa me katsotaan sitten tämmöiset yhteiset harjoitustyön vaatimukset. Sitten voi harjoitustyöllä suorittaa tämän kurssin. Ja kesäkuusta alkaen sen voi suorittaa sitten etäopiskeluna. Onko joku käynyt verkkotekniikan jatkokurssin? Tästä porukasta ei ole. No, sitten ei ole mitään hätää, mutta että tämmöinen vanha kurssi, jos on rekisterissä, niin tästä kurssista ei saa opintoviikkoja. Se on olennaisesti sama kurssi kuin mitä tämä. Kurssille ilmoittaudutaan korppijärjestelmässä. Kuka ei ole ilmoittautunut vielä kurssille? Onko täällä semmoisia tapauksia? Ei ole. Se on ihan hyvä. Ja demoryhmään pitää erikseen ilmoittautua. Sitten tämä keskiviikon luento, pari kertaa pidetään myös tiistaina, niin siihen on erikseen ilmoittautuminen, niin laittakaa myös siihen tuota sitten ilmoittautuminen, jos aiotte käydä täällä paikan päällä kuuntelemassa. Jos on avoimia yliopisto-opiskelijoita, niin tämä kurssiin tietysti voi osallistua. Joo, ja sitten tämä etäopiskelumahdollisuus, itsenäisesti suoritettava tapa, niin tämän kurssin jälkeen sitten kesällä siitä eteenpäin. Ja kurssin materiaalinen toimii tämä www-materiaali, mitä tällä sivustolla on. Muuta erikoisempaa ei ole. Ja me laitetaan sitten luennoilta linkkejä mahdollisesti muuhun materiaaliin ja nämä luentosivut, mitä täällä on, niin niiden pitäisi riittää. Aika paljon itsenäisesti opiskelemalla. Netistä löytyy melkein kaikki olennainen tieto tähän kurssiin liittyen. Luennot. Mitä täällä on, niin pääosin taitaa olla täällä auditorio kakkosessa. Aina maanantaisin tämä kello 10-12. Sitten keskiviikkona tai tiistaina on sitten tämä toinen luento. Ja nyt tämä ensimmäinen luento on tämmöinen maanantaisin tämmöinen, missä käydään aina uutta asiaa. Ja sitten tämä keskiviikon luento on semmoinen, että kun palautetaan nämä viikkotehtävät, niin tällä luennolla käydään sitten niitä tehtäviä läpi. Ja myös tämä keskiviikon luento, niin mikäli nyt siitä jää siitä käsittelystä aikaa, niin silloin yleensä mennään uutta asiaa eteenpäin. Eli silloinkin on syytä olla kuitenkin paikalla. Riippuu kuinka vaikea tehtävä on. Ainakin nyt näin aluksi niin tullaan käymään aika paljonkin asiaa niin myös tällä luennolla. Täällä on tämmöinen erikoisuus, että viikolla 10-11, niin se on tiistaina kello 16-18. Tämä aika täällä ei ole saleja sopivaan paikkaan, niin silloin nämä muutama tapaus on sitten tämmöisiä iltajuttuja. Muut on keskiviikkona. Nyt nämä luennot taltioina videona ja äänenä, eli meillä näillä mulla kursseilla on tehty, niin tämmöisenä Windows Media -muodossa, niin tallennan se, mitä täällä tulee tähän ruudulle, sitten se, mitä mä nyt täällä höpötään sitten. Ja nämä tulee aina kunkin luentosivun alkuun nämä videot sitten luentojen jälkeen. Sitten jos on Windows XP ja Windows Media Player, niin näitä luentoja voi kuunnella myös verkkovideonakin. Tässä on tietysti tämmöinen pieni vaara aina, että tämä tekniikka ei toimi ja mieluummin tietysti ehkä kannattaa olla täällä paikan päällä. Mutta että jos haluaa kotoa katella, niin on myös tämäkin mahdollisuus. Ja pikkusen myöhemmin sitten, jos ei Windows Mediasta tykkää, niin näistä tehdään nämä XVIP-versiot sitten. Ja nämä luennot löytyy, täältä löytyy se luentosivu. Ja normaalisti täältä palkista, niin täältä löytyy sitten tavallaan nämä kaikki luennot ja suurin piirtein nämä aiheet, mitä tulee olemaan. Muutoksia saattaa tapahtua. Ja sitten täältä kun klikkaa, niin se menee tämän luentosivulle sitten. Se on tämä luentorunko, mitä ollaan käsitelty ja näin poispäin. Ja sitten täällä luennon alussa tulee olemaan sitten luentovideot, jos haluaa kelailla sitten vähän jälkikäteenkin noita asioita. Sitten harjoitukset mikroluokassa tuolla ykköskerroksessa. Taitaa olla eka mikroluokka, mikä täältä päin tulee, niin siellä on demoja torstaisiin ja perjantaisiin. Ja nyt nämä demot, mitä tehdään, niin nämä on täysin vapaaehtoisia. Nämä on tämmöisiä, missä harjoitellaan sitä asiaa, mitä tarvitaan noissa viikkotehtävissä. Eli tämä on tämmöinen viikkotehtäviä pohjustava. Tilaisuus. Ja nyt tällä viikolla alkaa torstaina ensimmäiset demot näihin asioihin liittyen, mitä käydään näillä luennoilla. Sitten näitä demoryhmiä, mitä täällä on, niin oli perjantai demoryhmä. Demoryhmät, niitä oli aamusta iltaan ja sitten torstaina. Onkohan sitä nyt ensimmäinen ryhmä taitaa olla kello 12 alkaen vasta. Mutta nyt täällä oli perjantaina sillä lailla, että aamulla oli ilmoittautunut 2 kappaletta. Sitten perjantaina kello 14 niin ei ollut ketään. Nämä ryhmät nyt sitten peruutetaan. Eli jos nämä pari kappaletta, jotka tulee aamulla on, niin menee muihin ryhmiin, jos pystyy. Näitähän demoja voi tehdä myös kotona itsenäisesti, jos haluaa, että mistä saa se olennaisemman opin sitten kyllä sielläkin. Mutta tietysti demotilaisuudessa ohjaaja paikalla, niin voi kysellä siltä, että lystää sitten. Mutta että muut ryhmät pysyy, eli torstaisin ja perjantaisin. Tuohan on ilmoittautunut sillä lailla, että saattaa olla isoimmissa ryhmissä, niin ilmoittautuneita on lähemmäs 20, että sitten joutuu tekemään pari työnä mahdollisesti. Käytännössä nyt ollaan huomattu kuitenkin, että ei näissä demotilaisuuksissa ole kuitenkaan sitä koko ilmoittautuneiden määrää, että yleensä koneet riittää hyvin ja naapuriluokkaankin voi mennä tekemään sitten. Mitäs nämä viikkotehtävät? Eli nämä on tämmöisiä, että mä annetaan teille tehtävät, jotka pitää tehdä kotona itsenäisesti yksin. Ja sitten ne pitää palauttaa tiistaihin kello 12 mennessä. Jos mä annan viikkotehtävä ykkösen, niin ensi viikon tiistaihin kello 12 mennessä palautetaan tämä. Ja tämä palautus tapahtuu people.cc.u.fi-palvelimelle www-hakemistoon. Ja sitten tämä palautus, siitä ilmoitetaan sitten tämmöisellä palautuslomakkeella. Se ei ole vielä toiminnassa, mutta näytetään vaikka tuossa keskiviikon luennolla sitten. Ja sitten kun tässä palautetaan, niin siinä samalla saa purkaa vähän tuntoja, että mitä asioita oppi, mikä oli hankalaa. Mikä oli helppoa, mistä haluaa tietää vähän lisää, niin sitten me saadaan sen perusteella vähän kartoitettua, että mitä kannattaisi tehdä. Ja ennen kaikkea sitten siinä palautustilaisuudessa keskiviikkona osaa sanoa sitten, että mihinkä asioihin keskittää huomiota. Mitä näitä nyt viikkotehtäviä on, niin ne tulee tänne sitten tämmöisen viikkotehtävän palkialle. Niin, ja nämä demotehtävät tulee tänne demotehtäviä alle. Ja täällä on viikkotehtävät esimerkiksi. Sitten tästä arvioinnista. Kun sitä suoritaan pelkästään näillä viikkotehtävillä, niin tietysti itsenäisesti pitää tehdä nämä. Ja sitten viikkotehtävä voi valita 3 eritasoisesta tehtävästä. Tässä pitää sitten vähän arvioida sitä, mitä jaksaa tehdä ja mikä on valmis opiskelemaan. Näitä on 3 tasoisia tehtäviä. Esimerkiksi täällä on taso 1, taso 3 ja taso 5. Ja nyt jos on ne demot tehnyt, mitä torstaina ja perjantaina käydään, niin silloin pääsee vähintään tälle tasolle 1 ainakin suhteellisen helposti. Ja myös nämä tason 3 asiat pitäisi olennaisesti olla käsiteltynä täällä luennolla ja sitten siellä demoissa. Sitten jos haluaa tason 5 mukaisia juttuja, niin nämä saattaa vaatia vähän enemmän töitä tai osaamista. Ja sitten voi olla, että pitää lukea jotain, mahdollisesti jotain lisämatskuja. Mutta tarkoitus ei ole kuitenkaan sillä lailla, että jos haluaa tehdä noita vaativampia juttuja, että joutuisi ihan hirveästi koodailemaan jotain tai tekemään, vaan että ne on vaan vähän vaativampia tehtäviä. Nyt kun palauttaa nämä tehtävät, niin sen ohjelman tai sivun täytyy asianmukaisesti toimia. Ja silloin saa sen tasonmukaiset pisteet siitä tehtävästä. Eli jos on taso 1, niin saa yhden pisteen, ja 3, niin taso 3, niin 3 pistettä, ja 5 vitosesta. Ja sitten jos toimii se ohjelma, mutta siinä on pieniä puutteita, niin me saadaan sitten tässä kartoituksessa katsoa, että minkälaisia tehtäviä on, niin vähentää sitä 1 piste. Jos on taso 5, niin siitä voi saada taso 4, tai siis 4 pistettä mahdollisesti. Mutta olennaista on se, että niiden pitää olla ehdottomasti toimivia. Ei meidän tarvitse alkaa parsemaan 140 koodinpätkää sieltä. Jos ei se toimi, niin se on 0 pistettä sitten. Tässä kun tämän palauttaa tämän työn, niin se sitten haetaan siinä kello 12 aikoihin sieltä Peoplesta meille jonnekin talteen, että me voidaan sitten tutkailla niin. No sitten jos kiinnostaa tarkemmin tuo arvosana, niin sitten näistä tehtävistä lasketaan tämmöinen painotettu keskiarvo. Eli loppupään tehtäviä painotetaan pikkusen enemmän. Ja sitten siitä painotetusta keskiarvosta, niin voidaan sitten katsoa se arvosana. Ja nyt estenä sen tehtävien painotetun keskiarvon täytyy olla vähintään tuo 1, että tässä kurssissa saa hyväksytyn suorituksen. Ja sitten vähintään 5 tehtävään täytyy tehdä palautus. Ja jos näistä 5 saa tuo 1, niin se ei riitä kurssin suoritukseen. Mutta että sitten sen keskiarvon täytyy olla vähintään tuo 1. Ja nyt sitten tietysti normaaleja pyöristyssääntöjä käyttää. Että jos saatte 2,5 keskiarvoksi, niin siitä tulee 3 arvosanaksi tällä uudella asteikolla 1-5. Kun aktiivisesti tekee tehtäviä, on luennoilla mukana, niin pitäisi kurssissa tulla ihan hyvä arvosana. Sitten meillä on käytössä tämä sama postituslista kuin mikä on tuolla www-julkaiseminen kurssilla. Olennaisesti on samantyyppisiä asioita, niin ilmoittautukaa sinne, niin ja sitten saataan lähetellä sinne posteja. Ilmoitusluontoisia asioita saataan tehdä sitten tällä korppilistalla kanssa, että se tulee kaikille opiskelijoille sitten kanssa. Jos on semmoinen tärkeä asia, mistä pitää ilmoittaa. Mutta että tämmöiset keskusteluluontoiset asiat niin ohjataan tuonne www-julkaisemisen postituslistalle. Sitten meillä on tämä IRC-kanava, Risuaita Apro. Tulkaa sinne keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Meillä ei tähän kurssiin liittyen ole virtuaalidemoryhmää, mutta siellä ainakin aina silloin tällöin ollaan paikalla. Tuo virheellistä tietoa. Meillä on tämä nyt chat-sivu, missä on sitten ohjeita, että miten sinne pääsee. Jos ei IRC ole jo tuttu. No sitten tässä tapahtuu päivityksiä tällä sivustolla koko ajan, niin jos haluaa seurata sitä, että mitä siellä on tapahtunut muutoksia, niin tilaa tämmöisen RSS-syötteen. Saa täältä esimerkiksi Firefoxissa, niin täältä alareunasta tuosta kun klikkaa, niin saa tämän live bookmarksit, ja sitten niiden pitäisi tulla tälleen kivasti näkyviin jonnekin tänne, että mistä sitten näkee ne uusimmat
jutut, mitä on tullut tämän sivustolle. Sitten edellisen vuoden matskuja voi käydä katselemassa tuolta. Joo. Olisiko kurssin käytännön järjestelyihin liittyen jotain kysyttävää tässä vaiheessa? No me tässä kahdella ekalla viikolla käsitellään ihan www-sivujen tekemistä yleisesti, että jonkin verran pitää kertailla, mutta että näitähän voi sitten kertailla joko nyt tietysti täältä meidän kurssisivuilta. Sitten täällä tietysti löytyy materiaalit täältä tietokone- ja tietoverkot työvälineen kurssin sivuiltakin. Jos haluaa katsoa, niin täältä ennen kaikkea toi demo 6 on semmoinen, jos on ihan ulalla asiasta, niin kertaa tämä asia. Mutta se tulee myös tämän viikon demoissa käsiteltyä, tämä www-sivujen tekeminen. Mutta sitten jostain tuosta kolmannesta viikosta lähtien, kun aletaan ohjelmoimaan, niin sitten nämä ohjelmoinnin asiat pitäisi olla kanssa hallussa. Ei nyt mitään hirveän monimutkaista tehdä aluksi, mutta että sitten kun pitää alkaa oikeasti VV-sovelluksia tekemään, niin siinä tarvitaan sitä ohjelmointitaitoa jonkun verran. Olisiko muuta mielessä? Istukaa luennolla aktiivisesti, käykää demoissa, mikroluokkademoissa, jos haluatte harjoitusta. Sitten tekee aktiivisesti viikkotehtäviä, niin sillä tämä kurssi on suoritettu. Ei tarvitse tenttiä ollenkaan. Olisiko mitään mielessä vielä? No mä siitä en osaa sanoa vielä yhtään mitään. Se sitten muotoutuu vasta toukokuun aikana. Mä en osaa sanoa tässä vaiheessa yhtään muuta kuin, että se tulee olemaan joku tämmöinen laaja www-sovellus. Siinäkin todennäköisesti me tehdään sillä lailla, että sinne tulee joku tämmöiset tasovaatimukset, että sen www-sovelluksen pitää toteuttaa joku tietyt asiat, että sä saat siitä jonkun tietyn arvosanan ja näin poispäin. Mutta se tulee kattamaan nämä asiat, mitä tässä ollaan käsitelty kanssa. Se on semmoinen laaja harjoitustyö sitten. Mutta en osaa vielä sanoa tarkemmin, ja ne tulee vasta sitten tuossa kesän alussa esille nämä asiat. Ja kurssista tietysti saa antaa palautetta aina näiden demojen muodossa tai muutenkin vaan. Tämä on vielä vähän muotoutumassa tästä malli, että millä tavalla me käsitellään tätä asiaa. Tarkoitus olisi, että opittaisiin jotain kivoja asioita tässä kurssin aikana. Ainakin jonkinlainen www-sovellus saadaan aikaiseksi sitten kurssin jälkeen. Mutta ei tässä kurssin tavoitteessa ei ole mitään semmoista niin kuin isoa monimutkaista www-sovellusta, missä pitäisi ottaa huomioon niin kuin tuhansia käyttäjiä, niin tarkoitus tehdä. Että ehkä tuossa kurssin loppupuolella niin saattaa ottaa niin kuin vierailevaksi luennoitsijaksi joku, mahdollisesti joku korppiin kehittäjä. Se voi kertoa sitten vähän, että mitä se oikea elämä on sitten, kun tehdään jotain tosi vaativaa www-sovellusta, mutta että olisi tarkoitus saada sellaiset perustiedot siitä ja käsitys, minkälaista on tämmöisen VV-sovelluksen rakentaminen. Mutta että sinänsä sekin on kyllä ihan vaativa ja vaatii työtä, että asiat oppii. No mennäänkö sitten itse asiaan? Elikkä XHTML:stä, elikkä www-sivujen tekemisestä ihan yleensä. Elikkä tästä nyt tulee jonkun verran kertausta näihin asioihin, ja jos tietysti hyvin hallussa, niin nämä alkuviikot menee ihan sutjakkaasti. Mutta mitä nämä www-sivut on? Niin nämä on dokumentteja. Tekstidokumentteja. Sitten jossain tapauksessa pikkusen saattaa olla jotain erilaisia listoja tai tekstin kappaleita aseteltuna jonnekin paikkaan sivua vähän eri lailla, että ne näyttää silleen hienosti taitetulta. Mutta se olennainen ajatus on siinä, että se on vain dokumentti, tekstidokumentti. Siinä on jotain sisältöä. Ja nyt sitten tämmöistä dokumenttia jäsentää tämmöiset erilaiset osat. Otsikot, tekstikappaleet, listat, taulukot, korostukset, näin poispäin. Ja nyt jollain tavalla, kun on tätä tekstiä, niin sitten täytyy merkitä sinne, että mikä on mikäkin osanen. Siihen me tällä luennolla sitten yritetään perehtyä. Minkälaisia kaikkia mahdollisuuksia meillä on jäsentää tätä sisältöä. No nyt nämä rakenneosaset muodostavat tämän koko dokumentin rakenteen. Mutta mikä on tärkeää, niin on huomata, että tällä rakenteella ei määritetä sitä ulkoasua. Ja miltä otsikot näyttää, miltä listat näyttää ja näin poispäin. Mutta sitten kun mennään myöhemmin tähän CSS-puoleen, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämä ulkoasu määrätään jossain erillisessä tiedostossa suhteessa niihin rakenneosasiin, mitä siellä on. Miltä näyttää tietyt ensimmäisen tason otsikot? Miltä näyttää tavalliset tekstikappaleet ja niin poispäin. Näin saadaan keskitettyä se ulkoasu määritykset. Ja muutenkin tämä ulkoasu eriyttäminen on siinä mielessä tärkeää, että me ei voida tietää, että millaisella selaimella tai laitteella joku käyttäjä selailee sitä teidän sivustoanne. Voi olla tämmöinen graafinen selain, joku IE, tai sitten voi olla mulla Firefox-selain, ne on vähän erilaisia, tai sitten mulla voi olla kännykän selain, tai mahdollisesti joku tämmöinen puheselain. Että mä oon vaikka lentokentällä kovassa kiireessä, tämmöisissä markkinointivisioissa on aina tämmöisiä ajatuksia, ja sitten mä haluankin kuunnella vaikka jonkun web-sivun, missä on vaikka uutiset, tai oon ajamassa autoa. Niin siellä onkin vähän erityyppinen selain kuin se, mitä mulla on tässä tällä hetkellä. Sitten voidaan määrittää näitä ulkoasuja erikseen erilaisille tämmöisille medioille. Tai tämmöiselle näyttömedialle, videotykkimedioille, kännyköille ja näin poispäin. Mutta että kun me lähdetään tekemään tätä PV-sivua, niin meidän ei saa ajatella sitä, että miltä se näyttää. Meidän pitää miettiä sitä, että miten me jäsennetään sitä tekstiä. Ja tässä on yksi syy, miksi ei kannata käyttää graafisia editoreja. Frontpage tai Dreamweaver. Se on tyypillisesti sillä lailla, että haluaa tehdä hienoja sivuja niin, että ne toimii IE-selaimessa. Näyttää kivalta. Mutta sitten nämä kiinnittää tämän ulkoasun. Ja sitten tämä useiden sivujen ulkoasun muokkaaminen voi olla työlästäkin. Mä tiedän näissä nykyisissä versioissa tietysti voi olla aika hyvä tuki näille tälle XHTMLlle ja CSSlle, mutta näin tyypillisesti niiden ajatus on tämä, että ne haluaa taittaa sen sivun vaan tähän tietyn tyyppiselle selaimelle. Ja jossain tapauksessa jättää selaimesta riippuvaa koodia. Meidän pitäisi oppia täällä tekemään standardimuotoista koodia. Voi olla epävalidia. Eli tarkoittaa sitä, että ei ole tietyn standardin mukaista. Voi tuottaa tämmöistä vanhaa HTML
eikä tätä XHTML, mitä me halutaan täällä. No mitä sitten kannattaa käyttää, niin tällä kurssilla saatte käyttää ihan mitä lystää. Joku tekstimuotoinen editori on ihan hyvä, millä pystyy tekemään tämmöisiä XHTML-dokumentteja. Vaikka Notepadillä. Mutta tietysti kannattaa olla joku tämmöinen, mikä osaa jonkin verran tuottaakin näitä elementtejä. Tässä nyt on tämmöisiä vaihtoehtoja, mitä me ollaan käytetty nyt uusimmilla kursseilla, niin tämä Amaya. Sitten jossain välissä oli tämä Xetor.gedit, sitten tämmöinen HTML-kit. Ihan mikä tuntuu hyvältä. Myöhemmässä vaiheessa me käytetään tällä kurssilla, kun me aletaan koodaamaan, niin luultavasti tämmöistä Xen Personal Studiota. Siinä on sitten tämmöiset ominaisuudet, että millä me voidaan sitten etsiä näistä koodista virheitä ja debugata sitä. Se helpottaa sitten meidän työtä muuta. Näin aluksi meille riittää joku tekstieditori. No miksi XHTML eikä sitten joku HTML tai joku muu? No nyt teillä pitäisi olla jo jonkun verran tuttua nämä XHTML-jutut, mutta kerrataan tässä vielä lyhyesti, että mitä hyötyä tästä on. Nyt käytetään XHTML, niin siinä on tarkat merkkaussäännöt. Sen sivun pitää olla tietyllä tavalla rakennettu. Jos ei se ole, niin se on epävalidi. Ja sitten tämmöisten ongelmien korjaaminen on helpompaa, kun tietää, että se dokumentti on aina tietyn muotoinen. Ja selaimia on helpompi käsitellä näitä sivuja. Sitten tämä perustuu tuohon XML-kieleen. Eli tämmöinen XHTML-dokumentti on ihan normaali tämmöinen XML-muotoinen dokumentti myös. Eli sitä on helppo käsitellä ohjelmallisesti. Me tullaan huomaamaan, että tässä myöhemmässä vaiheessa tämmöisiä www-sivuja tehdään, niin me voidaan tehdä sillä lailla, että meillä on sopiva tämmöinen olio, joka tuottaa sen dokumentin meille. Ja se voidaan sitten pullauttaa tuota selaimelle. Me voidaan sitten tämmöisellä yhdellä oliolla käsitellä tämmöistä dokumenttia suhteellisen helposti. Ja sitten samalla voidaan kapseloida se sitten niin kuin jonkun olion tehtäväksi. Ja tietysti tämä tulevaisuuden toimivuus. Tämä nyt on yhteinen standardi, johon useimmat tämmöiset isot tekijät on sitoutunut. Ja sitten voidaan yhdistää näitä muita rakenteisia dokumentteja, mitä on tulossa tai tulee jossain vaiheessa tai on jo olemassa. MatML, matemaattisia tekstejä, Xforms, XML-muotoiset tulevaisuuden lomakkeet, SVG, skaalautuva vektorigrafiikka, sitten tämmöinen Voice XML. Miten näkyykö sitä? Olette varmaan näyttänytkin tämän. Tämmöinen ajatus oli joskus jo monia vuosia sitten, että mitä voisi olla. Äänen tunnistus ja sitten tämä puhepuoli tässä näin. Että kun tehdään tämmöisiä dokumentteja, niin niitä voidaan uudelleen hyödyntää sitten myös toisen tyyppisissä medioissa. Sisältö on kuitenkin niin kuin sama.
Ja sitten tämä ulkoasun eriyttäminen sitä XHTML-dokumentista. Meillä on yksi dokumentti, ulkoasu on erikseen ja tässä on tekstit, otsikot ja näin poispäin. Ja sitten voidaan vaihtaa tuota ulkoasua ihan toisen näköiseksi. Sama sisältö. Ei ole tarvinnut uudelleen kirjoittaa tuota koko dokumenttia, ainoastaan vaihtaa se ulkoasuskin. Joo, no XHTML-dokumentin tekeminen, miten se lähtee liikkeelle, niin tässä nyt tämmöinen, voisi ottaa nyt ihan vaikka vaihteluvuoksi HTML-kitiin. No, mutta että ihan normaalina tekstitiedostona tallennetaan tuo, ja sitten tuota siihen pitää ottaa tuota pohjaksi muutamia tämmöisiä määrityksiä, mitä täällä on. Eli mistä se dokumentti alkaa, niin tässä on tämmöinen pohja. Eli tuota, aluksi täällä on joku tämmöinen XML-määrä, ja kertoo vaan, että yleensä se on tämmöinen XHTML-dokumentti. Sitten täällä on kerrottu tämä dokumenttityyppi, mikä kertoo, että minkä muotoista tekstiä meidän on kirjoitettava. Kertoo tavallaan tämän kieliopin. Ja sitten kun me halutaan tarkistaa, että onko se oikeanmuotoista tekstiä, niin se vertaa sitä suhteessa tuohon dokumenttityypin määritykseen. Sitten täällä on tämmöinen HTML-elementti, mistä se alkaa se dokumentti. Ja sinne on määritelty sitten tämmöinen nimiavaruus. Siihen nyt ei hirveästi tarvitse puuttua. Ja sitten tämä kieli, mikä tällä dokumentilla on. Aloitetaanpas nyt tuota. Eli täällä, tämä on tämmöinen tekstieditori, missä sitten, mikä mahdollistaa sitten pikkusen tuota noiden elementtien tekemisen sille normaalia nopeammin. Mutta mä aloitan tuosta uuden tyhjän tiedoston. Ja normaalisti tämä tukee vaan tätä XHTMLää täällä. Eikö siis tätä vanhaa HTML, että jos mä haluan aloittaa tuota XHTML-dokumentin tekemisen tällä HTML-kitillä, niin mun pitää käydä vähän säätämässä täällä muutamia asioita. Eli tuota, hetkinen. Täältä mun pitää laittaa XML-muotoinen käsittely, että tulostaa XHTMLää. Ja sitten tuota, se, että mistä dokumentista se aloittaa, niin tänne Startup-välilehdelle voi kopioida tuon pohjan. Nyt jos mä aloitan tältä uuden dokumentin, niin sen pitäisi ottaa tällä pohjalla. Ja tämä nyt on siinä mielessä ihan mukava, että tämä näyttää tuota tämän koodin tämmöisinä, jos se löytää tämmöisiä elementtejä täältä, niin se värittää ne tulee kivasti. Voitte käyttää mitä editoria tykkäät. Sitten eli HTML-osa on se perusosa, minkä sisällä nämä normaalit elementit tulee. Sitten täällä on kaksi osaa, eli tämä head-osa, missä on tämmöisiä dokumentin otsikkotietoja, tämmöisiä piilotietoja. Ja tässä tämä title on se, joka kertoo tämän dokumentin otsikon. Ja sitten body-osaan tulee sitten nämä www-sivuun näkyvät informaatiot. Ja tämä H1, ensimmäisen tason otsikko, ja P, tekstikappale. Ja tosiaan, jos nyt on vielä hukassa tämä ajatus, mikä tässä on, niin kun me aletaan merkittämään tämmöistä tekstiä ja sen rakennetta, niin ajatus on siinä, että merkitään tämä teksti tämmöisten elementtien väliin. Ja siellä on joku tämmöinen aloituselementti, sitten siellä on joku nimi tällä elementillä, ja sitten tämmöinen lopetuselementti. Ja se on jäätävä se teksti näiden kahden väliin. Jossain tapauksessa saattaa olla sitten tämmöinen, että ei ole ollenkaan sitä lopetusosaa, ja se tarkoittaa sitä, että siellä on sitten tämmöinen kauttaviiva suoraan tässä ensimmäisessä elementissä. Sitten jollakin tämmöisellä elementillä voi olla sitten myös tämmöisiä ominaisuuksia. Että halutaan kertoa, että tähän tiettyyn elementtiin liittyy joku tämmöinen lisätieto. Ja silloin se merkitään tänne ensimmäisen elementin sisälle. Joku ominaisuus ja sille tämmöinen arvo, mikä siellä on. Ja tämä on aina sillä lailla, että se ominaisuus on ja sitten lainausmerkeissä se ominaisuuden arvo. Ja sitten luonnollisesti täällä voi olla tekstiä tässä elementin välissä. Eli esimerkiksi hyperlinkin saisi tehtyä tällä tavalla, että se näkyvä teksti on täällä kahden A-elementin välissä. Ja sitten tällä ominaisuudella kerrotaan se, että mihinkä se viittaa. Ja sitten ne muutamat peruskäsitteet, mitkä liittyy näihin dokumentteihin, niin että sen on oltava ensinnäkin hyvin muodostettu. Tarkoittaa, että kun käytetään näitä elementtejä, niin ne pitää olla aina pareittain. Ne ei saa mennä sillä lailla ristiin, että mulla olisi vaikka esimerkiksi strong-elementti täällä alkaa, sitten tuossa loppuukin p-elementti ja sitten se strong on täällä lopussa. Eli aina tälleen pareitta, että jos tuosta alkaa, niin sen pitää päättyä ennemmin, kun tämä toinen on täällä loppunut. Ja sitten tämä validius, eli tarkoittaa sitä, että tämä dokumenttityyppi määrää, että mitkä elementit voi olla milläkin tavalla sisäkkäin. Ja sitten me voidaan tarkistaa tämä dokumentti tämmöisellä validaattoripalvelulla. No, katsotaan, minkälaisia noita elementtejä on olemassa. Niin mä otan täältä tämmöisen tekstin pohjaksi, muotoillaan se web-sivuksi. Eli pelkkää tekstiä, kopioidaan se ja laitetaan tänne body-elementin sisälle. Ja nyt kun näitä tekstejä ei ole millään tavalla merkattu, niin tämä olisi vielä epävalidi. Tallennetaan tämä johonkin, vaikka laitaanko U-asemalle. Index.html-nimellä. Ja nyt kun mä haluan katsoa sitä, että miltä se näyttää, niin avataan täältä. Nythän siinä ei ole mitään muotoilua vielä tässä vaiheessa. Ja nyt sieltä title-elementissä tulee tonne toi teksti, ja me voidaan se korvata vielä tässä. PHP. Teksti. Ja nyt kun me lähdetään tekemään tätä näin, niin tässä on muutamia tämmöisiä perusjuttuja, mitä tähän liittyy, tähän minkälaisia elementtejä on olemassa. On tämmöisiä lohkotasoelementtejä, mitkä on esimerkiksi tämmöiset kappaleet, otsikot ja listat. Näissä on se, että kun nämä johonkin tämmöiseen selaimeen renderöidään, eli tämä sivu muodostetaan, niin nämä muodostaa tämmöisen lohkon. Nyt mä oon asentanut tämmöisen Web Developer Toolbar-laajennuksen tähän Firefoxiin, Ja nyt kun tätä vilkaisee, niin täällä on tämmöisiä mahdollisuuksia, mitkä helpottaa tätä meidän PV-sovelluksen tekemistä. Ja täältä pystyy katsomaan täältä outline-kohdasta sen, että minkälaisia elementtejä meillä on tällä sivulla esimerkiksi. Tätä voi tutkia tälle, että minkälaisia lohkoja on. Ja nyt tämmöistä lohkotasoelementti muodostaa aina tämmöisen jonkinlaisen laatikon tänne sivustolle. Esimerkiksi tavallinen tämmöinen tekstikappale, niin merkitään tämmöisellä P-elementillä, niin se muodostaa tämmöisen lohkon tänne. Samoin kuin sitten voi olla tämmöisiä ihan yleisiä lohkoja, listoja ja tämmöisiä, ja sitten muodostaa kans jonkun lohkon. Sitten varsinaisesti tämmöiset tekstitasoelementit on semmoisia, mitkä tulee sitten tekstin keskelle. Esimerkiksi tuossa on vahvennettuna tekstiä, niin se on merkitty tällä strong-elementillä. Se ei tässä näy, mutta että se on sitten vaan tällä tekstin keskellä, joka vaikuttaa jollain tavalla siihen tekstiin. Ja sitten voi olla jotain tämmöisiä korvattavia elementtejä, eli kuvia tai muita objekteja, joku video tai tämmöinen. Se tulee sitten johonkin tiettyyn paikkaan, mihin me ollaan se laitettu, ja se korvautuu tämmöisellä jollain tiedolla, joka tulee jostain muualta. No katsotaan, minkälaisia elementtejä. Yleisimmät elementit, niin mä oon kerännyt tänne tämmöiseen listaan niitä. Eli otsikot merkitään tämmöisillä H-elementeillä. Ja nyt jos mä alkaan tästä tekstistä merkkailemaan otsikoita, niin täällä HTML-kitissä on mulla tämmöinen yhdistelmä kuin Alt-Insert, niin mä saan lisättyä sen jonkun tietyn elementin. Tässä voisi kirjoittaa ihan tekstinäkin sen vaan. Mä laitan tuohon H1, niin se merkkaa suoraan mulle sen. Elikkä aloittava elementiosa ja sitten se lopettava. Se teksti jää siihen välille. Jos meillä olisi joku sisällysluettelo, niin alkaa H2. Sitten joku toinen otsikko. Ja sitten tässä tietysti näiden otsikoiden järjestys pitää olla tämä tasojen mukainen niin kuin silleen loogisessa järjestyksessä. Eli että mulla on ensimmäisen tason otsikko, niin siitä ei kannata suoraan hypätä kolmannen tason otsikkoon. Vaan aina niin kuin ensimmäisen tason otsikko, toisen tason otsikko, sitten vaikka kolmannen tason otsikko. Sitten voidaan takaisin palata vaikka toisen tason otsikkoon tai näin pois. Tuossa olisi otsikko, operaattoreita. Tässä on tekstikappaleita, joku lista. Tässä näyttäisi olevan taulukko. Ja nyt sitten tähän operaattoreita liittyvä juttu. Niin H3. Sitten on joku toisen tason otsikko taas. Kansan tuolla H2. Täällä on vielä joku H2. Sitten tallennan ja nyt kun mä vilkaisen sitä täällä, niin nyt tässä on vähän jotain järkeä. Vielä sitten pitäisi jollain tavalla merkitä nämä tekstin keskellä olevat elementit. Vilkaistaan sitten tuolta. Mitä täällä olisi muita, eli tekstikappale merkitään P-elementillä. Jos mulla on semmoisia järkeviä tekstikappaleita, niin mä merkkaan ne P-llä. No tässä on tässä olisi ihan tämmöinen normaali tekstikappale, mutta nyt koska se on lainaus jostain muualta, ja se ei ole mun omaa tekstiä, niin silloin sitä ei kannata merkitä P-elementillä. Katsotaan se hetken päästä. Tuossa olisi normaali tekstikappale, samoin kuin tuossa. Sitten täällä olisi kanssa
Sitten tässä on joku tämmöinen esimerkki. Nyt jos mä laitan tämmöisen normaalisen tekstikappaleen sisälle tämän esimerkin, niin siinä käy sillä lailla, että se rivittää tuon tekstin ihan vaan niin kuin putkeen, mikä ei ole hyvä, koska me halutaan näyttää tämä ohjelmakoodi tämmöisenä, mikä tämä tässä on. No tässä voisi olla tekstikappale tai sitten lista. Voisin tehdä vaikka listanakin tämän. Sitten tässä on myös joku tämmöinen lista, missä on kerrottu noista määritelmistä. Voitaisiin katsoa myöhemmin. Ja sitten tässä voisi olla ihan kanssa vaikka tekstikappale. Ja jonkinlainen lista. Ja sitten täällä on joku tämmöinen lopetusosa. Tämäkin voidaan merkitä jollain muulla elementillä. Tallennetaan ja katsotaan. Niin. Nyt se näyttää. Nyt se vähän järjestää järkevämmän näköiseksi. Sitten listoja on kahden tyyppisiä. UL, järjestämätön lista, OL, järjestetty lista. Eli jos on numeroitu luettelo, niin käytän tuota OL. Täällä oli toi lista. Niin mä esteksi sen suljen tuolla OL-elementillä. Ja sitten kunkin tämmöisen listakohdan merkittiin sitten tuolla LI-elementillä. Ja nyt mä voin poistaa noi listamerkit tuosta. Oho. LI. Tähän tapaan. Sitten täällä oli toinen lista, sen voisi merkitä kanssa, mutta tässä tapauksessa vaikka tuolla UL-elementillä. Eli tässä on lista, mutta sillä ei ole mitään järjestystä, niin voin merkitä noin. Ja nämä kukin rivi erikseen LI:llä. Täällä on tämmöinen pikatyökalu, millä mä pystyn merkittämään noin kaikki kerrallaan. Tarvitse käyttää aikaa siihen. Olennaista on se, että esimerkiksi koko lista pitää aloittaa tällä UL:llä, sitten LI, aina kukin tämmöinen listakohta merkitä sille. No mitä sitten, kun mulla on tämmöinen lista, missä mä haluan määritellä jotain asioita, se on jotain määritelmiä, niin sitä varten on olemassa tämmöinen määritelmälista erikseen vielä. Ja se tapahtuu tämmöisellä elementillä kuin DL. Definition list. Ja nyt kukin tämmöinen, mitä täällä on, minkä mä haluan määritellä, niin merkitään tämmöisellä elementillä kuin DT. Definition term. Ja sitten se selitys tälle kohdalle, niin DD on se elementin nimi. Definition, description tai joku tämmöinen. Tähän tapaan. Mistä nämä nyt kaikki muistaa nämä, niin ei niitä yleensä tarvitse muistaakaan. Käy katsoa sitten jotain tämmöisiä listoja, mitä on tehty johonkin paikkaan. Tai jos muistaa yleensä, että tämmöisiä on tarjolla, niin sitten se voi tarkistaa se elementin nimi joskus myöhemmin. Ja nyt kun vilikasee noita listoja täältä, niin tämä automaattisesti numeroi tämän listan tuossa tulen kivasti. Nyt nämä merkittävät tällä lailla, että täällä on tämä termi, ja sitten sen selitys tulee tässä tapauksessa vähän tolleen sisennettynä. Huomakkaa tosiaan, että se ei ole aina välttämättä tämän näköinen, että se riippuu siitä selaimesta, että miltä se näyttää sitten. Ja täällä on normaali lista.
Sitten esimuotoilu teksti, eli semmoinen teksti, mikä halutaan näkyvän tuolla selaimessa just semmoisena kuin mitä se on tässä kirjoitettuna. Että siellä on nämä kaikki välilyönnit ja enterit mukana. Niin se tehdään tämmöisellä pre-elementillä. Tässä muuten voisi tehdä silleen, että kun toi oli lista, niin merkitään se vielä kaksi lista. Eli pre-formatti. Ja tallennetaan. Ja nyt tässä on huomattava se, että nyt kun mä halusin tämmöistä koodia tänne näin, niin tuossa koodissakin on näitä tämmöisiä pienempi tai suurempi kuin merkkejä. Ja nyt kun me tehdään näitä XHTML-dokumentteja, niin näillä tämmöisillä väkäsillähän on tämä erikoismerkki, että ne kertoo tämän elementin. Että tästä alkaa joku elementti. Ja nyt tämäkin tulkitte, että tässä alkaa jotain, joku PHP-koodi juttu. Ja jos haluaa tämmöisen jonkun tämmöisen merkin, jolla on tämmöinen joku erityismerkitys tässä NSXHTML-dokumentissa, sen näkymään tuohon sivulle. Niin se pitää koodata sopivalla tämmöisellä entiteetillä. Ja nyt ne entiteet merkitään tällä lailla, että et-merkki, sitten joku entiteetin nimi ja sitten puolipiste. Tässä tapauksessa toi LT tekee sen tämmöisen väkäsen vaan sitten. Ja pienempi kuin merkin. Taitaa tulla, että lower than sanoista. Ja näistä löytyy myös listoja netistä. Esimerkiksi täällä tämmöinen, olikohan se html.help.com. Ja täällä on tämmöinen kuin references html4.0 entities. Ja täällä on listattuna sitten kaikkia tämmöisiä erilaisia entiteettejä, mitä voi käyttää. Millä saa sitten tämmöisiä vähän erikoisempia merkkejä näkyviin. Mutta esimerkiksi ääkkösiä ja ööksiä meidän ei tarvitse erikseen koodata tänne, koska meillä on käytössä täällä alussa määritelty tuommoinen iso 85991, tämmöinen latin yksi merkistö. Tarkoittaa, että noin ääkköset ja ööksiset pitäisi näkyä selaimessa ihan järkevästi, jos se toimii oikein. Ja sitten toi toinen loppuväkäinen, et gt, greater than. Sitten, jos haluaa et-merkin johonkin väliin tekstiä, niin nythän sillä on taas tämmöinen erityismerkitys, että se merkkaa entiteettejä. Ja nyt ne pitää koodata tämmöisellä kuin et-amp. Onko tämä joku ampersan vai mistä se tulee? Mut tuolla saa et-merkin sitten. Tyypillinen kohta, missä tämmöisiä vikoja tulee näissä, niin on joku linkki, jossa on, että joku bla bla bla, ja sitten siellä perässä on hirveästi tämmöisiä parametreja, missä on kerrottu, että sivu on joku ja sitten joku toinen juttu ja jotain muuta. Niin nyt semmoisen, kun linkin kopioi, niin siellä pitää korvata nämä et-merkit tämmöisellä et-amp-merkinnällä. Nyt se pitäisi toimii. Nyt se tuli tuommoisena ihan pelkkänä tekstinä. Ja nyt kun tämä Web Developer Toolbar on asentanut tänne näin, niin jos haluaa testata että onko tämä mun sivu kondiksessa, niin täällä on tämmöinen kohta kuin Tools ja sitten Validate HTML. Ja se siirtää tämän tuommoiselle validaattoripalvelulle ja kertoo, että onko se kunnossa. Oho. Jaa, mun pitää valita, nyt kun tämä ei ole vielä siirrettynä nettiin, niin validate local html, niin silloin se siirtää sen. Ja nyt se kertoo sitten, että mitä vikaa siinä on. Eli tuossa alussa se kertoo, että rivillä 15 niin ei saisi tätä tekstiä olla tässä paikkaa. Ja ongelmahan meillä nyt johtuu siitä, että meillä on vielä tätä tekstiä merkitty täällä millään elementillä. No millä tämmöinen sitten voisi merkitä tämmöinen tekstinpätkä? Että jos se on pitkä teksti, joka on lainattu jostain, niin sitä varten on olemassa tämmöinen kuin blokkuoto-elementti. Tämä on vähän tämmöinen erikoisempi, mitä ei niin kovin usein käytä. Ja nyt tähän blokkuoto-elementtiin voidaan kertoa sitten, että mistä tämä on tämä lainattu tämä teksti. Tälle voi antaa ominaisuudeksi tämmöisen kuin site. Mä nyt oikein muistan. Tarkistetaan tästä. Joo. Ja nyt jos mä oon lainannut sen jostain tuommoista dokumentista, niin mä kerron sen tuossa noin. Ei tule tehtyä vääryyttä sitten, että mä kopioin tekstiä vaan toisten sivuilta. Ja mitenkä tää selain näyttää sen täällä näin, niin se näyttää sen tuommoisena. Ja tietysti aluksi voisi kertoa ihan normaalina tekstikappaleenakin, että se on lainattu tämmöiseltä. Pauli Kujala kirjoittaa jossain osoitteessa näin poispäin, mistä se tulee, mutta että selaimille pitäisi jollain tavalla sitten pystyä esittämään sekin, että mistä se on lainattu. Se on ihan riippuu siitä, että miten se selain sen näyttää. Tieto on ainakin kerrottu. Lisää niitä. Käydään nyt kaikki. Sitten yleinen lohko. Jos ei ole mitään järkevää tämmöistä lohkoa, mitä voisi käyttää jonkun tekstin merkittämiseen, niin sen tilalla voisi käyttää tämmöistä div-lohkoa. Tätä yleensä käytetään siihen, että jos halutaan asemoida jotain, esimerkiksi täällä oli tämä meidän navigointipalkki, niin tällä ei oikein mitään järkevää semmoista rakenteellista merkitystä tällä navigointilohkolla. Niin se on laitettu sitten tämmöisen div-elementin sisälle. Siitä varmaan tarkemmin ensi luennolla. Sitten sivustoylläpitäjä merkitään tämmöisen elementin kuin address sisälle. Mulla on esimerkiksi täällä tämä oma nimi, niin käytetään address-elementtiä siinä. Ja huomakkaan, että tämä ei ole mikään yleinen osoite, että osoitteet merkittäisiin tämmöisen address-elementin sisälle, vaan tämän tarkoitus on se, että se on niin kuin sivuston ylläpitäjä, sen tiedot. Ja nyt jos mä haluaisin rivittää nämä tekstit omille riveilleen, niin voidaan käyttää tämmöistä pakotettua rivinvaihtoa, br, ja sitten toi kautta jo tuonne sisälle. Tätä kannattaa käyttää aika varoen, mutta tässä tapauksessa se on ihan soveliasta. Et yleensä jos haluaa tekstiä rivittää, niin laittaa sen useamman tämmöisen p-elementin sisälle. Tulee useita tämmöisiä tekstikappaleita. Tässä tapauksessa on varmaan ihan ok. Sitten mulla oli tässä tämmöisiä linkkejä, hyperlinkkejä, niin miten ne tehtiin, niin siihen käyttäen tämmöinen kuin A-elementti. Tämä nämä tässä tarjoaakin sitten vähän tuommoista lisätietoa, että miten sinne voidaan tietoa syöttää. Eli tämä on se teksti, mikä tulee näkyviin siihen selaimeen, ja sitten tänne hrev-ominaisuuteen pitää kertoa se, että mihinkä se vie. Se vie tuohon mun osoitteeseen. Ja sitten jos on sähköpostiosoitteesta kyse, niin silloin tähän osoitteen alkuun laitan tämmöinen kuin mailtu. Sitten jmantula. Ctrl-S tallentaa ja sitten vilkastaa. Siltä näyttää. Täällä se on, tää selain se näyttää vähän tuommoisella kursiivina tuon teksti, mikä tuolla on. Sitten taulukot. Meillä oli tämä yksi taulukko täällä. Se on näitä esimerkkejä. Niin homma lähtee siitä liikkeelle, että merkitään se table-elementillä. Sitten jos on jonkinlainen otsikko tällä taulukolla, ja kuvaa sitä taulukkoa, niin se merkitään tämmöisen elementin kuin caption sisälle. Sitten taulukossa, niin tämmöisessä XHTML-taulukoissa, niin kukin rivi pitää merkitä aina tämmöisellä elementillä kuin tr, table row. Eli taas löytyykö täältä semmoista pikatyökalua. Se olisi nämä tommoinen. Ja nyt sitten ei ole tietysti väliä, että onko tässä XHTML-dokumentissa välissä jotain enttereitä. Tai ainoastaan se, millä tavalla se esitetään sitten, niin se riippuu näistä elementeistä, millä tavalla ne on tehty. Jos mä laitan tänne enteri, niin sehän ei missään näy sitten kuitenkin. Ja nyt sitten kukin tämmöinen otsikko tuolla taulukossa merkitään TH-elementillä, ja heading, table heading. Ja sitten jos on normaali tämmöinen solu taulukossa TD-elementillä. Nyt tarjoakin mulle jo automaattisesti. Ja täällä oli taas noita eri kosmerkkejä. Ja mitä se on saanut aikaiseksi? Tuommoinen taulu. No nyt että me saadaan vielä tähän noi reunat, niin annetaan toistaiseksi tälle tää yrittää itse vähän täydennellä. Tämmöinen ominaisuus kuin border on ja yksi, niin se antaa silloin yhden pisteen kokoisen reunuksen tälle. Mutta näitä kannattaa käyttää aika varoen, näitä tämmöisiä, jotka vaikuttaa ulkoasuun nämä ominaisuudet. Eli oikeasti meidän ei kannattaisi tällä tavalla kertoa, että miltä ne taulukot näyttää, vaan tehdään se ulkoasun määritys jossain muualla. Mä nyt käytän toistaiseksi niin, että mä saan vähän siihen järkeä. No sitten jos mä haluaisin, että nämä solut, mitkä täällä olisi, niin tulisi vielä niin kuin tässä useamman rivialueelle. Täällä on kaksi samaa tapaa sanottu, eri suuri ja sitten tämä tyyppi, pitäisi olla vertailu kolmessa kohteessa. Niin annetaan näille soluille tämmöinen ominaisuus, rowspan. Ja kerrotaan se, että monenko rivin alueelle tämän pitäisi tulla. Nyt kaksi kappaletta. Jos haluaisi useamman sarakkeen, niin se oli se kolmospään. Ja nyt pitäisi näyttää vähän järkevämmältä. Ja tohon tapaan. Siinä olisi taulukon noi omin elementit. Sitten tuohon table-elementtiin voi vielä ominaisuudella laittaa tämmöisen kuin summary. ominaisuuden, joka kertoo, että mikä tässä on taulukossa, että joku operaattorit ja tässä pitäisi sitten kertoa tavallaan se, mikä se on olennainen asia siinä sisällössä, mitä siinä taulukossa on. Tämä on sitä varten, joka ei sitten hankalampi lukea tätä taulukkoa, niin näkevät sen pääasian tuolta. Sitten korostuksia, jos haluaa käyttää, niin tärkeitä asioita voi tuota tämmöisellä kuin strong-elementillä, joka nyt esimerkiksi tulee sitten tämmöisen jonkun lohkotason elementin sisälle, strong. Voidaan vaikka toi huomasana korostaa tuosta. Ja sitten vähän vahvempi korostus on tämmöisellä elementillä kuin em. Voidaan merkitä. Ja nyt sitten tuo taso pitäisi näyttää jotakuinkin. Tällä se vahventaa tuon. Sitten täällä se näyttää kursiivilta. Huomakkaa tosiaan, että se riippuu selaimesta, että millä tapaa se näyttää nämä EM Strong-elementit. Se voi vaihdella sitten selaimittain. Sitten nyt kun se oli se div-elementti, semmoinen yleinen lohko, niin sitten tekstitasolle tämmöisten tavallisten kappaleiden sisälle voidaan laittaa tämmöinen span-elementti mahdollisesti. Mitä tällaisella tekee, jolla ei ole mitään järkevää merkitystä, niin sille voidaan sitten antaa tämmöisiä jotain ominaisuuksia, jotka vaikuttaa esimerkiksi sen ulkoasuun sitten, sen tietyn tekstiosasen. Sitten kuva, img-elementti. Otanpas nyt joku kuva täältä. Siis sen pitäisi olla jossain omassa hakemistossa, samassa missä toi dokumenttikin, mutta voidaan myös viitata ihan jossain muualla olevan kuvaan. Kopioin tuo osoitteen tuosta. Nyt jos mä haluan lisätä oman kuvani tänne jonnekin väliin, niin esteksi tämä on tekstitasoelementti, tämä img, niin jonkun kappaleen sisälle sitten img-elementti. Nyt tämä täydentää tässä tapauksessa väärin, eli tuolla pitää olla sisällä tuo kautta viiva. Ja nyt tällä img-elementillä tähän sr-ominaisuuteen se, että missä se tiedosto on. Jos on samassa hakemistossa, niin meidän ei tarvitse olla alkuosaa tuossa, vaan kerrotaan, että se on tässä hakemistossa oleva tiedosto. Sitten jos se on jossain muualla, niin se pitää olla se koko osoite. Ja sitten teksti, että jos ei pystytä näyttämään kuvaa, niin mitä sitten tähän, että Jukka Mäntylä. Ja nyt pitäisi tulla tuonne meidän sivullekin tuo kuva. Tämä on tämmöinen korvattava elementti, että tuo IMG:n kohdalle tulee se sisältö, mikä siellä tiedostossa on. Siinä taisi olla noin. Sitten muutamia tämmöisiä erikoisempia elementtejä, ja meillä tuli, niin oli tämä määritelmälista, mutta sitten termien määrittely keskellä tekstiä. Tehdään tämmöisellä kuin DFN-elementillä. Olisiko mulla mitään järkevää? No vaikka tuossa toi staattinen sivu. Jos mä keskellä tämmöistä tekstiä haluan määrittää jonkun, että mitä tarkoittaa staattinen sivu, niin DFN-elementti, merkitään se sillä. Ja sitten tähän DFN-elementin ominaisuudeksi title on sitten se selitys sille, että jotain. Staattinen sivu on tämmöinen, että Se on vaan se sivu, mikä siellä jossain palvelimella on, ja se lähetetään sille selaimelle. Mutta sitten tämmöiset dynaamiset sivut on yleensä, että ne sisältää jotain ohjelmakoodia. Ne sitten käsitellään siellä palvelimella, ja sitten vasta lähetetään tämmöinen muodostettu sivu. Okei. Eli termien määritelmät. Sitten jotkut lyhenteet ja niiden selitykset merkitään tämmöisellä kuin APR ja acronym elementeillä. APR on tämmöinen niin kuin kirjain kerralla lausuttavat lyhenteet. Esimerkiksi vaikka meillä täällä toi PHP. Mä haluan selvittää, että mitä se tarkoittaa, niin merkkaan sen APR-elementille. Ja title-ominaisuuteen. Mikä on se nyt hypertext preprocessor. Näin. Ja akronym on semmoista, jotka niinku puhutaan sanan, niin NATO, NATO, ja sitten ne merkittäisiin akronymillä. Täällä esimerkissä niin tuommoinen akronym voisi olla vaikka toi SOAP. Simple object, jotain mitä se on. Täällä se näyttää tuommoisella alleviivauksella sen, että mä vien hiiren siihen päälle, niin se kertoo sitten tarkempia tietoja. Staattisessa sivussakin se näyttää tolleen, että kun vie sen päälle, niin sitten siinä tulee tuommoinen lisäteksti. Blokkuote me käytiinkin jo, eli jos on isompi kappale, ja sen sisälle voidaan laittaa vielä jotain elementtejäkin, että jos halutaan jäsentää sitä tekstiä, mikä tulee sieltä. Mutta tässä pitää kertoa, että missä se oli. Sitten jos meillä on lyhyempi viittaus jostain muualta, vaikka tekstin keskellä halutaan lainata, niin on tämmöinen kuin Q-elementti. Ja tämä on vastaavalla kuin tuo blokkuote, mutta tämä on vaan niin kuin tekstitasoelementti. Sillä tämmöisellä site-ominaisuudella voidaan kertoa, että mistä se on lainattu. Katsotaan, miten tämä sellaisen näyttää. Tämä ei taida millään tavalla sitä kertoa. Sitten muutamia tämmöisiä esimerkkejä erityisesti tähän tietokonemaailmaan liittyen. Ja jos meillä on koodia jossain, niin se pitäisi merkitä code-elementillä. Sitten jos on jotain esimerkkejä vaikka siitä, että mitä käyttäjä syöttää ja mitä ohjelma vastaa, niin KPD-elementillä käyttäjän syöte. Ja SAMP-elementillä se, mitä tulostaa tai minkälaisen vasteen se antaa. Ja muuttujat pitäisi merkitä tämmöisellä kuin var-elementillä. Eli esimerkiksi meillä täällä olisi tuossa on jotain koodia. Merkitään se code-elementillä. Sitten tässä oli esitetty näitä globaaleja muuttuja, niin muuttujat piti merkitä sillä var-elementillä. Mitä järkeä tässä tämmöisessä on, että nämä kaikki merkittee, niin no en tiedä. Sitten riippuu tietysti selaimesta, että se pystyy jäsentämään näitä asioita paremmin. Tai joku tämmöinen, sanotaan, että joku vaikka hakukone, kun se hakee teidän sivua ja tutkii sieltä, niin se pystyy paremmin tulkittamaan sitä
esimerkiksi että tässä kohtaa on kyseessä oikeasti joku muuttuja. Mutta että aina kovin usein ei välttämättä näitä tarvitse. Sanotaan sitten, että joku ohjelmakoodi nyt kannattaa ainakin koodilla merkitä, mutta että ei välttämättä harvemmin tulee tämmöisiä tarvetta, että muuttujat pitäisi kertoa sitten. Mutta että oikea tapa olisi tällä tavalla tehdä. Tuossa on esimerkki, mitä käyttäjä voi syöttää KPD-elementillä. Ja sitten tulostettuja tekstejä tai ohjelman tulosteita SAMP-elementillä. Ja on tässä nyt ainakin tämä itu, että se kertoo, että tässä nyt oikeasti on joku, että se merkittää pikkusen eri tavalla nämä koodit. Sitten nämä muuttujat, tulosteet ja tämä käyttäjän syötteet. Heti tietysti tähän tulee tämmöistä rakennetta pääsystä. Olisikohan nyt kaikki suurin piirtein merkitty. Sitten jos haluaa antaa vielä tämmöistä piilotietoa tänne, esimerkiksi hakukoneita varten, niin on olemassa tämmöiset meta-elementit. Meta-elementti ja link-elementti, joka kertoo sitten tänne, että meta-elementillä voidaan antaa yleisiä tämmöisiä hakusanoja ja kuvata sitä dokumenttia, mitä tietoja siinä on, kuka on tekijä ja hakusanoja, niin että esimerkiksi Google löytää sen paremmin. Ja sitten link-elementillä voidaan kertoa suhde muihin dokumentteihin. Esimerkiksi nyt, kun käytetään näitä ulkoasuja CSS-tiedostoa, niin tämmöisellä link-elementillä voidaan kertoa se, että mitä tyylitiedostoa käytetään. Täällähän mulla pohjassa onkin joku tämmöinen link-elementti. Tähän voidaan laittaa nyt vaikka, että http://apro.mit.yu.fi. Kautta vaikka tämä meidän APRO 2005 CSS. Ja tämä ulkoasu, mitä me käytetään. Täällä on kerrottuna sitten, että tämä viittauksen tapa on, että tämä on tyylisivu. Ja se, että siellä viittauksen päässä on tekst kautta CSS-tyyppinen tiedosto. Ja nyt kun tuo viittaus on tuolla kunnossa, niin tämän dokumentin ulkoasun pitäisi muuttua aika radikaalisti. Ja nyt voisi ottaa vaikka sen, esimerkiksi meillä on tehtynä tuonne sillä lailla, että kaikki tämä tekstiosa on merkittynä tämmöisen yleisen div-lohkon sisälle vielä tämän podun lisäksi, että me voidaan sijoitella täällä. Voisi esimerkiksi tällä tavalla merkitä, että tämä on div-lohko, eli yleinen lohko, minkä sisällä nämä kaikki tekstit on. Sitten tälle annetaan vielä tämmöinen ominaisuus, class on, ja sitten joku arvo. Ja nyt se osaa päättää sitten täältä, että sieltä tyylitiedostossa se hakee tiettyjä ominaisuuksia tälle ulkoasulle. Siinä meillä olisi jo suhteellisen järkevän näköinen dokumentti. Joo, tuosta yleensä isomman sivuston rakenteesta ja sitten tästä CSS:stä tulee ensi luennolla keskiviikkona lisää asiaa.